pozvete nás ďalej?
Na začiatku býva neraz zdesenie a odmietanie rodičov, slzy, presviečanie a dušovanie sa detí. Na jednej strane barikády sa ozývajú obavy zo zdemolovania domu či dvora a na tej druhej viac či menej presvedčivé prísľuby. O psa sa budem pravidelne starať a ani nebudete vedieť, že ho doma máme. A kde je pravda? Tradične niekde uprostred, aj keď podľa tety Jarmily Virágovej a jej netere Janky Šíriovej je pravda len jedna. Bez psov by jednoducho žiť nemohli. Jarmila je riaditeľkou výcvikovej školy pre vodiacich psov v Bratislave, no a Janka štvornohých pomocníkov pre nevidiacich tiež roky vychováva a trénuje. Ako psi vstúpili do ich rodiny a aké miesto v nej majú, si povieme v nasledujúcej polhodine. Pozvete nás ďalej? Vo vašu kladnú odpoveď dúfajú zvukový majster Peter Daniška a redaktor Michal Hercek. Takou skupinou ľudí, ktorá si vníma akýchkoľvek psov veľmi bezprostredne, sú deti, Jarka a Janka. Aké sú vaše prvé spomienky na psov z obdobia toho najrannejšieho detstva?
Ja z detstva viem akurát, že ma stále hrešili, lebo okrem žiab, jašteríc a všelijakej inej hávede som sa teda naozaj nikdy neodvážila domov dovliecť psa a toho prvého som doniesla takým spôsobom, že som doniesla jednu veľkú igelitovú tašku domov, vnútri bol psík, ale to som už bola na strednej škole a som tak potichu kráčala domov a keď som prišla domov a prišla aj mama, tak naozaj som počítala s tým, že teda akože toho psíka, poviem to tak nepekne, vyhodí, ale bola som rozhodnutá, že keď bude chcieť vyhodiť psa, tak pôjdem s ním. A tak som to teda aj takto deklarovala, že mama, keď chceš vyhodiť psíka, tak aj so mnou, takže mama sa len usmiala, vôbec to neriešila a psík u nás normálne dožil, takže to už bol taký naozaj fyzický kontakt s tým psom, ale psov som vždy milovala od malička.
Aj niektoré mami sa zvyknú tým vyhrážať, povedané tak zjednodušene pes do domu a ja z domu, a väčšinou sa to nejako utrasie. Ako to bolo u vás, Janka?
Tak u nás to bohužiaľ neprešlo, že by teda pes mohol byť doma, ale vďaka Bohu u krsnej bol vždy nejaký, takže ja som sa utiekala vždycky ku nej a tam som sa chodila vyhladkávať a muckať a tak. Moje jediné domáce zvieratko, teda prvé, ktoré som mohla mať, aj to potajomky najprv, bol škrečok a tiež som teda čakala, že či ma mamina s ním vyhodí alebo nie, ale nakoniec to bol úplne že najobľúbenejší škrečok v domácnosti. No a ku psom som sa dostala vlastne až vo výcvikovej škole a to už som bola vlastne dospelá.
Keď sa už niekto vydá na dráhu vychovávateľstva vodiacich psov, to už znamená, že ten pes je prítomný v domácnosti neustále.
Vôbec to nie je možné, aby sa jeden člen rodiny rozhodol, že bude vychovávať vodiaceho psa. A ani nie je možná iba nejaký súhlas tichý tej najbližšej rodiny, je potrebná naozaj spolupráca, pretože tie zvieratá musia mať dobré zázemie na to, aby mali dobrú kondíciu psychickú a boli stále v pohode, tak potrebujú naozaj byť v tej rodine začlenené, milované a potrebujú mať ten pocit, že sú tam doma, že sú chránení.
Jarka je už dlhoročná cvičiteľka a asi by bolo slabým slovom povedať, že je stotožnená so psíkmi okolo nej. Teraz sú tu s nami dvaja, doma sú traja. Ako to prechádzalo u vás v rodine, Janka? Boli hneď všetci rovnako nadšení, tak ako vy, z toho, že ste sa dali na takúto dráhu?
Nie, pretože máme malý byt a je nás tam dosť veľa. Môj prvý kontakt s prácou cvičiteľa bol práve tak, že som vlastne dochádzala ku krsnej a tam som sa učila starať sa o toho psíka a cvičiť ho.
Ako teda reagovali vaši príbuzní, keď ste ešte len naznačovali, že aj u vás by mohli nájsť domov nejakí psíkovia?
Skôr to bolo veľa presvedčenia. Myslím, že k tomu, aby som mala prvého psa doma, dosť prispela taká trošku problematickejšia situácia, že sme jedného psíka v tréningu potrebovali umiestniť a tým, že to bolo možno kritické, tak aj mamina bola taká zhovievavejšia, čiže nakoniec s tým súhlasila. Len je to prišlo, že máme proste malý byt a budú tam chlpy a tak, takže ja som musela sľúbiť, že sa budem o toho psa starať, že budem vysávať a potom už to bolo také akceptovateľnejšie.
Čiže krízový stav, ktorý potom prešiel do normálu?
Asi tak nejako. Pes spával v izbe s mojou maminou nakoniec.
Vy ste sa vraj vďaka psíkom zoznámili aj s vašim budúcim partnerom. Ako to bolo?
Vtedy mala na starosti výchovu jedna kolegyňa a ona potrebovala odísť na autobus, lebo bola mimo Bratislavy. A on sa tam mal zastaviť. Ako potenciálny vychovávateľ, tak ho odporúčila na mňa a my sme sa vlastne tak nejako viacej dali do reči a nakoniec to prerastlo v niečo úplne iné a zobrali sme si štenia nakoniec spolu, čiže vlastne si ho ani nebral on sám.
Jarka, ako vyzerá dom takého dlhoročného, viacnásobného psíčkara, vychovávateľa, trénera, človeka, ktorý je psom maximálne oddaný?
Všade chlpy, chlpy, chlpy a zase chlpy. Chlpy v polievke, chlpy na stole, chlpy na uteráku, na vani, na umývadle, no úplne všade. Keďže my máme čiernych labradorov väčšinou a oni majú aj podsadu, tak je to taká malá katastrofa a treba si na to doslova zvyknúť. Nič viac tam nepomôže, pretože aj keď dvakrát, trikrát denne by ste vysávali, a to ja som ochotná každý deň naozaj vysávať, nič nepomôže. Ďalšia vec, pokiaľ nemáte rohové lišty, tak máte proste čierne rohy. S tým sa tiež treba zmieriť, pretože tie psy majú tú srsť masnú do určitej miery. Takže každý, kto by chcel mať doma sterilné prostredie, nemôže mať psa. A kto mal doma štenia, tak to tiež všetci poznajú, že ono samozrejme ochutnáva, tak tieto veci sú poznať, že teda tam ten pes je.
Ľudia, ktorí nie sú až takými milovníkmi psov, kreslia rôzne katastrofické scenáre, akože psíčkarom papuče visia zo stropu, aby ich psi neroztrhali, čínsky porcelán je v škatuliach, na povale pobalený, rodina žije v neustálom provizóriu a podobne. Ako je to naozaj?
Ja samozrejme nič také som ani nezažila, ani nemôžem povedať. Ja mám jednu jedinú milú príhodu a to preto, že ma moja sučka poslúchla, že má aportovať a stiahla obrus aj so všetkým, čo na ňom bola, ale naozaj ako aport a pre nič iné, ale že by niečo brutálne ničili. Ja si myslím, že je to o tom, ako sa im ten človek alebo tá celá rodina venuje. Je to rovnaké ako s výchovou detí. Netreba sa sťažovať alebo hovoriť, že deti sú zlé alebo nevychované. Ak to toto vysloví, tak by sa mal naozaj nad tým slovným spojením veľmi zamyslieť, pretože deti sú vychovávané rodičmi.
Vianka, čakáte bábetko? Od malička bude tiež vyrastať s nejakým psom?
No ja by som veľmi chcela. Momentálne máme kocúra, ale mala som v pláne a zatiaľ stále mám, že keď budem na materskej, tak si zoberiem psíka do výchovy, takže dúfam, že sa mi to podarí.
Čiže možno budete aj vypísať podobné príbehy ako jedna vychovávateľka o tom, ako aj dieťa sa spolu so psíkom učilo niektorým zručnostiam a povelom poslušnosti.
Tie články takto písala naša kolegynka Katka Kubišová, ktorá vlastne si zobrala psíkov do výchovy tak, že jedno dieťa malo okolo roku a potom otehotnela druhýkrát a ďalšieho psíka si zobrala, keď to malé dieťa malo 6 mesiacov. Takže tam oni sa tak vychovávali, že ja som osobne videla, ako mala v kočiku jedno dieťa, za ruku pri kočiku druhé dieťa a ešte v kočiku pri tom menšom synovi psík. Krmili sa z flašky navzájom a proste všetko robili spolu.
Katka Kubišová je zhodou okolností aj tu. Pes v kočíku, tak toto už si myslím, že je maximálna miera stotožnenia sa so štvornohým miláčikom. Aj ste to niekde ešte videli okrem vás?
No veru, že som toto ešte nevidela nikde. Ono to dosť vyplývalo naozaj z toho režimu dňa. Keď sa raz ponáhľate, dieťa už viete, že treba mu dať najesť a psík je ešte malý, je to šteniatko, ktoré nevládze dlho chodiť, tak jednoducho čo, no budem ho vlačiť na rukách, radšej ho šupnem do kočíka. Boli šteniatka, ktoré sa radšej vozili hore, mala som šteniatko, ktoré radšej išlo do toho spodného priestoru, lebo tam malo viacej pohodlia, tam mu tu dieťa nerobilo zle. Aj tie psíky sú rôzne, každopádne.
To lepšie a rýchlejšie poslucha. Deti alebo štvornohé deti?
No, to je ťažká otázka. Ja vravím, že šteniatá majú jednu obrovskú výhodu. Netreba ich prehovárať, aby sa najedli a aby išli spať. Čo teda s deťmi je vždycky väčší alebo menší problém. U dieťaťa musíte dlhšie pracovať, pomalšie sa vyvíja to dieťa. Takže asi jednoduchšie je podľa mňa ten pes na výchovu určite. Moje deti mi povedali, že už po tých neviem koľkých psoch, že by už jedného chceli mať aj nastalo. Takže máme doma chovnú sučku, ale okrem toho si ešte často požičiavam psíky, ktoré máme aktuálne vo výchove, na to, aby som si ich pozrela, ako sa vyvíjajú, ako sa im darí, aby som si ich vlastne takto v domácom prostredí otestovala, či vyskakujú na gauč, či niečo nekradnú alebo nerobia nejakú inú zlobu.
No vy popri tých emóciách to beriete asi profesionálnejšie, ale deťom sa zrejme ťažko vysvetľovalo, že ich obľúbený pes po čase, keď už je vychovaný, musí tú domácnosť opustiť.
Viete čo, deťom ani nie, skôr manžel mal s týmto problém. Už teraz možno, keď boli starší, už to tak ako viacej brali, že kde je ten ich kamarát, s ktorým sa naháňali na lúke.
Zatiaľ sme porovnávali poslušnosť psíkov a detí, manžela sme nejako do toho nezahrnuli.
No manžel poslúcha. Raz si pamätám, že jedno šteniatko sa nám stratilo, lebo sme boli na chalupe a zrazu šteniatka nebolo. Sme chodili po vonku, kde je, čo je. No a som zistila, že švagor s ním spal v objatí hore na poschodí, že si ho vyniesol hore a že tam sa s ním túlkal. Takže potom sa našťastie takto šťastlivo našlo. Alebo potom bolo veľmi zaujímavé, ešte keď sme raz išli na výlet do Slovenského raja a samozrejme, že šteniatko nenecháme samé doma, aj keď to už bolo také trošku väčšie, 5-mesačné, tak sme ho šupli do ruksaku a pekne vychádzalo cez všetky rebríky spolu s nami.
Dá sa povedať, že vychovávateľom sa môže stať každý, kto má rád psov?
Áno, každý, kto má čas a ochotu sa aj učiť, ale veľmi dôležitý tam je aj ten faktor času, lebo máme veľa záujemcov, ktorí sú treba celý deň v práci a jednoducho nie je možné, aby takýto človek, pokiaľ si nemôže toho psíka brať do práce, mal také štenia, lebo nemôžeme my malé štenia zatvoriť proste na celý pracovný deň doma same. To sa nedá. Čiže toto je taký najčastejší faktor, ktorý vylučuje ľudí zo žiadateľov o vychovávateľstvo a potom je to naozaj jedine ten súhlas a záujem nie len toho človeka, že to chce robiť, ale aj toho jeho okolia.
Ako vyzerá život vašej rodiny aj s ohľadom na domáceho miláčika?
Ráno je nutné vstať o niečo skôr. Ja som si teda osobne psa do práce nemohla brávať, čiže psík čakal doma a spal. Po práci to bola venčiaca prechádzka, ktorá bola teda podstatne dlhšia. Medzi klasickou prechádzkou, venčiacou a pracovnou je rozdiel v tom, že pokiaľ máte teda šteniatko, tak šteniatko má také látkové postroje a musí sa chovať inak ako na normálnej bežnej prechádzke, nemôže si chodiť kade tade. Učí sa dávať pozor, sústrediť sa na toho človeka a potom mení postroj z látkového na kožený a tam už je tá práca teda ale úplne iná.
Jarka, je aj váš denný režim taký podobný? Možno len s tým rozdielom, že vy môžete mať psov aj v robote? Ba dalo by sa povedať, že musíte?
No nie je taký celkom podobný, lebo vy ste tu hovorili aj o nejakom rodinnom živote. Tak ten z môjho života treba vypustiť, lebo ten veľmi nemám, keďže náš rodinný život naozaj je taký so psami. My vstávame veľmi skoro ráno o 4:30. Dva dni do týždňa sa stará môj partner o psov, pretože to ja som mimo kancelárie aj celkom mimo. Ostatné dni v týždni stávam ja o 5:30. To sa ide ráno so psami na prechádzku, pretože potom mám v kancelárii proste prácu. Pokiaľ mám psa do tréningu, tak idem ešte aj do obeda trénovať. Pokiaľ mám psa vo výchove, tak musím absolvovať cez deň nejakú socializačnú prechádzku, to znamená električku alebo autobus, alebo ho zobrať do nejakej firmy, kde je mnoho ľudí, alebo zvláštne pachy, tak ako ja neviem, je klampiarská dielňa, kde je olej a kde sa zvára. S niečím ho nanovo zoznámiť zo sveta ľudí. No ale je to celý deň obsoch, celý deň. Takže my keď prídeme domov, tak zase je to obsoch. Jediný taký trošičku problémik, čo by som nazvala problémikom, sú naozaj dovolenky. Pretože nemôžete si kedykoľvek povedať, že tak sobotu, nedeľu ideme tam, to sa nedá.
Máte niekoho, komu by ste vašich psov dokázali napríklad na týždeň zveriť?
Máme ich komu zveriť, naozaj by to nebol problém. Problém je, že ich nechcem nikomu zveriť, pretože ja už som bola na dovolenke bez psov a ja som nervózna. Mám ich rada pri sebe, rada sa ich dotýkam a môj partner takisto. Sme takí pokojnejší, takže radšej sa zariadíme tak a pôjdeme tam, kde môžu aj psi a proste máme svoje zlatička so sebou, ako ísť niekam, kde možno je tam krásne a neviem, ale myslím si, že by sme si to neužili.
Ťažké chvíle prežívam dnes. Oho. Aha. Na vine je Bobby, môj pes. Oho. Skoro pol metra má. Oh, aha. S cudzou rukou vždy rád sa hrá. Oh, aha. Má zvláštne hobby, môj
Už sme hovorili, že vychovávateľom budúceho vodiaceho psa sa môže stať človek, ktorý má čas, ochotu, ktorý má psov rád. Je problém týchto vychovávateľov zohnať?
Je mnoho ľudí, ktorí majú radi psov, aj by chceli psa, ale čo sa týka toho vychovávateľstva, vždy ich hľadáme. Nikdy nie sú do zásoby, vždy je to problém, aby sme ich mali dostatok, a je to tým, ako už kolegyňa Katka povedala, že tam sú také špecifické podmienky, čo sa týka času. Malé dvoj, trojmesačné štenia sa nedá celý deň nechať doma, a u šteniaťa vychovávaného na vodenie to neprichádza do úvahy. Niektoré tie firmy vychádzajú veľmi v ústretí vychovávateľstvu a povolili vo svojich podnikoch to šteniatko mať so sebou. To je fantastické.
Veľmi pekne jedna vychovávateľka popísala výhody toho, že mohla pracovať s takýmito malými šteniatkami, a to konkrétne obmedzenú dobu.
Tí ľudia, ktorí chcú mať psa, ale presne nechcú sa viazať celý život, tak jednak je to pre nich taká skúška, že skúsiť si, čo ten život so psom obnáša, a potom splniť si ten svoj sen, mať to zviera, ale po roku je ten človek zase voľný, že nie je naozaj viazaný tých 14 rokov. Potom majú možnosť sa rozhodnúť, či ešte niekedy sa zapoja do toho programu, alebo táto skúsenosť im stačila. Jedna z tých motivačných vízií tých ľudí je aj to, že u nás sa naučia, ako vychovávať to šteniatko.
Janka, vaša krstná mama Jarka hovorila o tom, že malého psíka alebo šteniatko vodí všade tam, kde sa potom neskôr môže vyskytnúť aj s jeho budúcim pánom. Čiže pripravuje ho doslova na život. V tejto fáze vychovávateľstva býva to aj tak, že idete s vašim psíkom naslepo? Teda ako by ste boli tým nevidiacim klientom?
Toto nastáva až neskôr vo výchove vlastne. Ten psík absolútne nepozná prácu vodiaceho psa v zmysle tých povelov. On sa učí iba spolupracovať s človekom.
To už som si spomenul na situáciu, keď sa Jarka vybrala do lekárne a ten rad pred pultom sa jej zdal nejaký prídlhý. Toto už pochádza z fázy tréningu, Jarka?
Áno, toto už pochádza z fázy tréningu, kde mi tam nakrmili tú moju sučku, áno.
To znamená, že je pre vás bežné chodiť po ulici s tmavými okuliarmi a zveriť sa akoby do starostlivosti toho vášho práve vycvičovaného psa, akoby ste aj vy sama boli nevidiaca?
Samozrejme, veď ten pes má byť vodiaci pes a každý ten tréner musí preveriť svojho psa a absolvovať skúšku, kde ten pes naozaj reálne naslepo s tým svojim cvičiteľom musí preukázať svoje schopnosti. Celý výcvik trvá 6 až 7 mesiacov, záleží od psa. A do toho 3. mesiaca sa pes učí a od toho 3. sa pomaly zapája vlastne výluka toho zraku. Pre verejnosť nie je vždy identifikovateľné, či ten človek, ktorý sa drží vodiča psa, či vidí alebo nevidí, pretože napríklad moja simulácia je taká, že ja nezbadám ani vlastného kolegu, keď okolo mňa prejde. Moja krstná dcéra, ktorá tu sedí, presne mi raz hovorila, že jej som ťa videla, aj som ti kývala. Ja sa tvárim, že nevidím, a ono to tak aj reálne je, len teda nemám stratu zraku.
O to ťažšie potom sa vám zasahuje, keď sa deje nejaká neprístojnosť, ktorú by ten nevidiaci nezbadal, napríklad, že vášho cvičeného psíka niekto krmi a vy sa musíte tváriť, že o tom neviete.
Naozaj to tak je, že kto sa dá na vojnu, musí bojovať, takže nie vždy môžete zasiahnuť, to je jedna vec, a druhá vec, ak tejto situácii potom aj tak reálne raz príde s tým nevidiacim majiteľom, bude rovnaká. To znamená, my sa od určitého času toho výcviku naozaj správame tak, aby ten pes pochopil, ako bude žiť. Takže správame sa tak, ako sa bude správať jeho nevidiaci majiteľ.
Janka, ako vyzerajú vaše rodinné stretnutia?
Témy, ktoré by sa teoreticky mohli preberať na rodinných oslavách, sa moc nepreberajú. Prvý sa vždy preberajú psi, čo kto zažil, čo sa kde vtipné udialo, ako sa majú psi vo výcvikovej škole, aj tých, čo teda konkrétne nemáme doma. A oni sa uvelebia niekde pri nás, tak aby boli teda samozrejme súčasťou kolektívu. Pes je úžasný taký komunikačný nástroj, podľa mňa, že ľudia sa proste pristavia. Jej, vy máte takého psíka, aj my máme takého podobného.
Získali ste vďaka vašim psom aj nejakých priateľov?
V rámci výcvikovej školy určite. Tí vychovávateľia si medzi sebou vytvorili dosť silné väzby a stretávajú sa vlastne aj mimo aktivít výcvikovej školy. Čiže sú to fakt také už skoro rodinné posedenia.
Je aj taká príležitosť, keď sa všetci stretnú?
Áno, je. Dievčatá organizujú minimálne jedenkrát, väčšinou dvakrát do roka. Také posedenie, bude to aj grilovačka, alebo niekam idú na vianočné trhy a tí vychovávateľia sa naozaj veľmi radi stretávajú. Také priateľstvá vznikli, už sa dá hovoriť o takých dlhoročných, pretože sú tu 5 až 8 rokov už tí vychovávateľia. Takže áno, je to taká veľká rodina, ja tomu hovorím.
Ak by niekto nechcel mať psíka počas celého roka, je nejaký iný spôsob, ako sa do vašej rodiny zapojiť?
Ja som to tak nazvala, dievčatám sa to páčilo, že dog sitting, to je človek, ktorý má možnosť si zobrať na pár dní alebo na víkend toho psíka, tak keď človek proste nejakých pár dní nemôže s tým svojim vychovávaným šteniatkom byť, tak vlastne tu na ho zastúpi ten dog sitter. Sú ľudia, ktorí pracujú a nemôžu si teda to šteniatko brať do práce, ale sú ochotní piatok, sobota, nedeľu vlastne postrážiť, alebo nejaké sviatky, alebo nejaké prázdniny, a majú možnosť ľudia takýmto spôsobom pomôcť.
Počúvať Jarmilu Virágovú, to je niekedy ako otvoriť knihu skutočných príbehov, a ja by som už mohol hovoriť len jednotlivé názvy, tak za všetky vyberiem taký jeden z vašej záhrady, Bronka a mrkva.
My sme kedysi dávno, pred 8 rokmi, doviezli z Austrálie chovnú sučku, a keďže austrálska škola robí výchovu trošku iným spôsobom ako my, tak ona nevedela aportovať, ona proste mala len základnú, vynikajúcu, naozaj špičkovú socializáciu, ale nejak veľmi nič viac. Bývala chvíľku v Bratislave s nami a potom sa s nami odsťahovala na záhorie do domu so záhradou. Tam sa jej strašne páči, vylihovala na slniečku a my sme si spravili takú zeleninovú záhradku vzadu. A Bronka si obľúbila aj našu mamu, ktorá vlastne býva v takom extra domčeku s nami na pozemku, takže keď my sme neni doma, tak Bronka s ňou veľmi rada zostáva. No a ja som veľmi poriadku milovný človek a veľmi sa hnevám, keď mama vytrháva burinu a nechávajú na hriadkach všelikde. Takže ja len chodím a zbieram tú burinu a nosím ju preč. Bronka vždy akceptovala, že na hriadky sa nesmie. Chodí pekne po chodníčkoch a nikde inde. Môj partner má strašne rád plody zeleninovej záhradky a nenávidí zem. Takže on chodí akurát tak do záhradky, keď sú jahody, maliny, egreše. No a samozrejme Bronka cupká všade s ním. A raz som ich tak nachytala, ako krmi Bronku s egrešou, z ríbezly. No a potom samozrejme Robko s ňou raz nešiel a ona si teda rozmyslela, že oberať si vie aj sama, a išla si oberať sama. No ale toto všetko je v podstate naozaj taká normálna vec, keďže ten pes na to dočiahne, nie je hlúpy a vie si to obrať. No ale jedno leto som sa naozaj už začala strašne hnevať, pretože stále mi na tých hriadkach pribúdala nejaká buď burina alebo niečo, tak sa mame hovorila, že teda keby si to radšej teda dala do toho fúrika, že ma to hnevá a tak. A mama stále hovorila, že ale veď ja som tam nič nenechala, ja som to všetko odpratala. No lenže na ten ďalší deň, keď tam tá zelená burina z tej mrkvy zase bola a nebola v kýbli, tak mamina hovorí, že vieš čo, ja som možno stará a zabúdam, ale nie som naozaj blázon, ja som žiadnu mrkvu netrhala. My sme raz pristihli Bronku, ako si trhá mrkvu zo zeme a burinu necháva na tej zemi. Ja by som toto v živote nikomu neuverila, lebo ja nechápem, ako tá sučka dokáže vytiahnuť mrkvu zo zeme, ale ona to proste dokáže. Takže to je naša Bronka a mrkva.
Janka, máte aj vy podobné skúsenosti, keď vás váš pes niečím prekvapil, potešil, pokojne aj nahneval?
My sme mali malé šteniatko, možno mal vtedy 3 mesiace, viac nie. A ja som mala vtedy ešte v tréningu zhruba ročného psíka. A my sme ich mali tak akože podelený, že ten malý bude vlastne priateľov a ten veľký bude ako keby môj. Samozrejme, že sa to nedá úplne takto podeliť, ale v tej chvíli to tak bolo, že môj priateľ sa teda venoval tomu šteniatku a toho veľkého psíka tak akože nežne poslal na bok, aby sa mu tam nemontoval. Tak ja som si zavolala toho veľkého, že teda nech sa necíti nejako odstrčený. Ja som sa tam s ním mojkala, teraz priateľ sa rozhodol, že dobre, malému už stačí, malý sa už pomojkal. Išiel k tomu veľkému, že ty moje zlatinečko, ale malému sa to nejako nepozdávalo, že by mal teda on zostať bez pozornosti. To je tak ako taký súrodenecký súboj. tak sa rozhodol, že mu zaútočí na ruku. Neublížil mu, ale ten skok, keby niekto videl, to malé štenia, do akej výšky dokázalo vyskočiť, len aby upútalo pozornosť, no my sme sa tam šúvlali smiechom.
Teraz, Janka, tu máme dve sučky, mamu a dcéru. Momentálne sa vôbec nesnažia upútať našu pozornosť, aj sú tichúčko. Čo robia, ako prečkávajú ten pomerne dlhý čas, keď sa tu my rozprávame?
Pes má totižto iný režim ako človek. Človeku stačí nejakých 8 hodín spánku, psík zhruba tých 16 potrebuje, čiže oni počas toho, ako je ten človek v práci a venuje sa robote, tak oni väčšinou fakt, že prespia a prídu si pre pozornosť len na chvíľu alebo keď chcú ísť von a tak.
Ako to momentálne vyzerá v tej postupne sa rozrastajúcej rodine vodiacich psov? Budú pribúdať nové šteniatka a aj ich vychovávatelia, Jarka?
Dúfam, že šteniatka tento rok budú hojne pribúdať, pretože momentálne máme nakryté dve sučky a už len teda čakáme netrpezlivo, či sú gravidné alebo nie. O jednej sa dozvieme na budúci týždeň a o tej ďalšej bohužiaľ až o tri. Ale tento rok máme v úmysle a v pláne ešte dve sučky. Kryť. To znamená, že tých 12-13 šteniatok by mohlo byť. No a hlavne dúfam, že teda pre tie všetky šteniatka nájdeme aj tých vychovávateľov.
Počúvali sme rozprávanie riaditeľky výcvikovej školy pre vodiacich psov Jarmily Virágovej a jej netere Janky Šíriovej. Okrem nich ste v relácii počuli aj ďalšiu pracovníčku výcvikovej školy, Katarínu Kubišovú. Za pozornosť pri počúvaní ďakujú Peter Daniška a Michal Hercek. Vyrobilo Rádio Regina Bratislava pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v januári 2014.
Psi sa bránia útokom, keď ich chcú predať iným. Psi sa bránia útokom pred ihlou a uspaním. Nemými očami potia si tváre a vernosť v nich hľadajú. Psi sa bránia vždy nehľad ich, keď im sám neveríš. Stále čakajú nežnosť slov, nie úzkosť obojkou. Chcú byť len verní. Psi sa bránia útokom, keď ich chcú predať. Pred ihlou a uspaním.
sa bránia útokom, keď ich chcú predať iným.
Psi sa bránia útokom pred iho